La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Pe 27 august 1991, Moldova și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică. În acea zi, 280 de deputați au semnat declarația de independență, iar 100.000 de cetățeni au salutat în piața Marii Adunări Naționale acest eveniment istoric. Declarația de independență a fost distrusă în timpul protestelor violente din 7 aprilie 2009. Un an mai târziu, documentul a fost restabilit într-o ședință festivă a legislativă. Primul stat care a recunoscut independența Moldovei a fost România. De ce e atât de lungă calea de la o republică a URSS la o țară liberă și prosperă? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În cei 25 de ani de independență, cetățenii țării au vorbit mai puțin despre evoluții și mai mult despre stagnare. Ei au sperat că vor ajunge timpuri să trăiască într-un stat liber, democratic și prosper. Deocamdată, așa cum spun locuitorii cu care am discutat la Cahul, politicienii de la Chișinău nu au depus eforturi pentru a recâștiga încrederea oamenilor, iar disperarea lor a ajuns la cote maxime.
Au primit libertate și independență, hoții și bandiții care fură ziua la Miază Mare, ca încotro. Iată cine a primit independență. Noi n-am primit nimic.
Ei zic că sunt conducerea aleasă de către popor.
Am crezut bantr-unul, bantr-altul.
Și acum ce veți face dacă ați pierdut încrederea? Cum o recâștigați?
Nu știu.
A ridica mâinile în sus e cel mai ușor.
Trebuie de căutat alte partide. O vedea până la toamnă, până la următoarele de legeri parlamentare,
asta
poate ori apărea.
Să înceapă, alegi-mă pe mine și o vedea ce o mai faci.
Dar acum pentru ce o să acum vă dați vot? O să cântăriți mai mult când o să ajungeți la urnă?
Da, întotdeauna n-am plecat cu ochii închiși, dar n-am văzut niciunul. Să nu-și facă aviere, dar să pentru popor să fie. În 25 de ani de independență, ce a fost bine și ce a fost rău în Moldova?
Numai rău a fost. Chistos, niște hoți.
O fura tot. Fură tot și pun în buzunare și lumea moare de foame.
Înainte era rai Moldova. Acum casă pustic. La grădiniță aproape nu mai sunt copii. De ce? Toată lumea a plecat după graniță. Atâta că salariul e mic.
De ce statul nu a devenit puternic?
Că e foarte mare corupție și încă nu se vede când ar să mântuie.
Dar cum să alegeți parlamentul, să lupte cu corupția, să facă legi bune?
Care? Am ales așa. Cel mai rău și mai rău și mai rău e că a rămas Moldova. Eu, de pildă, am 5-6 hectare și dintr-un se lucrez numai cât folosesc eu, pentru 2 porcei și 100 de peseși. Gata, mă coasă 3.000 hectare. Eu de 3.000 de lei mă duc și îmi cumpăr făină făcută gata. Îmi trebuie tărâță, mă duc și cumpăr tărâță.
Toți oamenii au speranță ca să fie viața mai bună, să trăim mai bine, copii să aibă un viitor bun, dar e greu.
Și atunci ați ales străinătatea, din lipsă de bani, din lipsă de loc de muncă. Ați mers în Rusia?
Da,
câți ani ați stat?
5 ani am lucrat în Rusia. Numai cu banii care câștigi de pe șticotare poți să-ți duci viața aici, dar în rest, ce putem noi să facem? Conducătorii noștri trebuie să gândească la toate problemele care au apărut. Toată lumea, vă spun drept, că nu știu în care parte și cum să duc ca să poată să trăiască, să facă copii pentru nepoți.
De unde ați începe să faceți ordine în statul ăsta despre care ziceți că ați pierdut încredere?
Eu niște așa de
capul.
E ubirii tot.
Pește de la de unde se strică? De la cap. Hoții ăștia din parlament, toți. Trebuie de curățit.
Legea trebuie să funcționeze.
Care-i legi dacă e singur sunt legi așa?
De ești tot de măturat.
De legi oameni tineri.
Și la noi nu sunt băieți deștepți.
Dacă n-ai de afară ajutor, e foarte greu de trăit aici. Că nu este lege. Nu lucrează judecătoriile. Legea care să ne susții pe noi, să ne apere pe noi.
Și mai
și să fie greu și mai departe.
O să mergeți, o să votați. Poate o să găsiți oameni.
Am votat pentru toți. Am fost la toate alegerile.
Poate
și am sperat, da,
și am
sperat. Nu mai am încredere.
Cât cum ai acum? 30. Și de 10 ani am plecat în Europa și...
O să revii aici pentru totdeauna sau mai degrabă alegi să rămâi acolo?
Acolo e mai mult mai civilizată lumea și mai mult e plătit și un viitor mai bun acolo.
Dar și viitorul Moldovii în următorii ani?
Viitorul Moldovii...
Care va fi?
Nu știu. E un dezastru. Rămâne Moldova fără viitor.
Я за то, чтобы соединение с Румынией было, потому что у нас все общее. Все, и язык, и традиции, ну почти все. Тем более Румыния больше богатая страна, мы как-то остались. И я смотрю, наш народ не очень соединен. Вот я жила среди гагаузов, там совсем по-другому. Они очень соединенные. Наши более добрые. Мы миарица.
După 5 ani de departe din Canada, Doru Ciocanu, originar din Chișinău, a revenit la Baștină. Preferă să vorbească mai degrabă despre Moldova și oamenii ei frumoși și nu despre sistemul corupt care a pus țara în genunchi.
Eu am redescoperit Moldova mea pe care o cunosc de când mă țin minte. Nu mă interesează Moldova coruptă și Moldova săracă. Mă interesează oamenii care trăiesc în ea, pentru că ei sunt frumoși, indiferent cât de coruptă este conducerea ei.
Unde au greșit acești oameni care așteaptă de 25 de ani libertate, democrație, un trai decent, prosperitate? De fapt, sunt promisiunile pe care le fac politicienii în campaniile electorale.
Nu este neapărat nevoie să aștepți de 25 sau de mai mulți ani ceva. Trebuie să încerci să faci tu ceea ce poți mai bine. Nu trebuie să stai și să aștepți guvernul să-ți dea ceva sau conducătorii să te ajute cu altceva. Trebuie să pui mâna pe pix sau să pui mâna pe volan sau unde ți pare
mulți
că ți este
locul. Mulți-ți cu mâna pe sapă, pe hârleț, pe lopată.
Și să faci mai bine ceea ce îți place și să faci mai bine ceea ce poți.
Dar ei așteaptă niște politici promovate de stat care să schimbe lucrurile în bine.
Valentina, nu știu dacă eu pot să vă dau soluția acum ce să facă poporul și nu pot să dau vreun sfat pentru că nu mă aflu aici de ani de zile. Poate nici nu sunt în dreptul să o fac.
Dar o paralelă între ceea ce face cetățeanul în Canada și ce ar trebui să facă cetățeanul aici în Moldova. Poți face?
Pot face. Cetățeanul canadian respectă legea. De aici pornește cea mai mare greșeală a moldoveanului, că nu o respectă. La nivel primar, la nivel de sat, la nivel de oraș, la nivel de medic, la nivel de învățător, nu poți să vrei un guvern corect dacă tu singur ești incorect atunci când te duci la același medic și dai bani doar ca să-ți facă o intervenție minusculă chirurgicală. Nu poți să aștepți ca un partid să-și țină promisiunea dacă tu nu ți-o ții, nu ții promisiunea în fața copilului tău, dacă îl minți pe copilul tău sau pe prietenul tău, chiar dacă ai întârziat la o întâlnire, nu minți că ai nimerit în accident, spune, măi, am fost căscat și m-am pornit prea târziu. Minciuna întotdeauna o să ne doboare și o să ne aducă în șanțul în care suntem acum. Dar lipsind din țară atâta timp și revenind acum, am observat cât sunt de frumoși oamenii, poporul meu din care am crescut și eu și partea al căruia mă consider până în ziua de astăzi. Locuiesc de 8 ani în Canada, dar nu mă simt canadian, nu sunt canadian. Sunt român de aici, din Moldova și inima mea a rămas aici și nu a mers cu mine în Canada.
Ai revenit pentru totdeauna aici în Republica Moldova?
Din păcate nu, Valentina, din păcate
ai
nu.
Ai prins rădăcini acolo împotriva voinței tale?
Omul niciodată nu face ceva împotriva voinței sale. Am luat o decizie să plec în altă țară pentru că aici am crezut că posibilitățile copiilor mei vor fi mai mici. Mai puține oportunități vor fi pentru ei și de aceea am și plecat să încerc, să văd cum va fi acolo. Ajungând acolo, am prins, după cum spui tu, anumite rădăcini, dar totuși nu atât de puternice cum sunt rădăcinile aici, în Moldova.
Ca și Doru Ciocanu, au plecat aproape 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova. Statul a rămas orfan. Voi cei plecați, duceți Doru de acasă, dar e prea puțină implicarea voastră în treburile de aici și atunci se bate pasul pe loc sau se urnește carul mai greu din loc. Mă refer la cele reforme care trebuie promovate, la acea clasă politică integră care trebuie adusă la putere.
Avem o generație și știu asta, o generație tânără care poate să facă schimbările acestea. Eu pot doar să o susțin cu votul și moral, nu atât moral cât dându-i o mână de ajutor. Generația asta tânără care crește și care își face studiile în străinătate, aș vrea foarte mult să revină în țară. Nu sunt eu persoana potrivită care să-i spun ce să facă, pentru că eu am plecat singur din țară, dar știu că voi reveni odată și sunt absolut sigur de aceasta. Eu zic că am plecat într-o vacanță mai îndelungată în altă țară, îndelungată de 8 ani și poate cine știe încă, poate încă de vreo 8, dar știu că voi reveni odată, nu atunci când va fi bine, dar atunci când am să simt că aș putea face și schimba ceva aici în țara aceasta a mea.
Cea mai mare problemă despre care vorbesc cetățenii acestui stat este dezbinarea societății. Faptul că
Cei de la Tiraspol trăiesc cu grijile lor, cei de la Comrat au alte preocupări, cei de la Chișinău mai puțin se interesează de semenul lui de la sud și cel de peste Nistru. Această dezbinare zdruncină statalitatea?
Da, probabil că o zdruncină și personal sunt adeptul ideii că peste tot este mâna Moscovei. Mâna Moscovei este prezentă peste tot și eu văd asta în toate evenimentele care se desfășoară atât în Moldova, cât și în Transnistria, cât și în lume. Eu, sincer să fiu, mă tem de această mână a Moscovei. Ea este prezentă oriunde, în orice domeniu al vieții Moldovei.
De ce ți este frică? Ce ar putea să facă ea ca
lesne
să trăiești cu teamă?
Am putea foarte lesne să revenim la ceea ce am mai fost, la o Republică Unională. Dezbinarea societății noastre se datorează anume mâinii Moscovei. Eu nu știu cum să-i spun altfel, pentru că este vorba de structurile acelea ale KGB-ului care funcționează foarte bine și sunt foarte puternice și funcționează nu numai în Moldova. Moldova este doar o mică parte a lor.
Dacă guvernanții de aici din Republica Moldova și cetățenii acestui stat ar ști ce doresc, ar ști care este calea cea mai bună pe care trebuie să meargă și nu s-ar gândi la dușmanul care vine din exterior, s-ar schimba lucrurile?
Poate da și sper că da și sper că totuși până la urmă balanța asta internațională se va înclina în favoarea Occidentului, cu care țin mult mai mult decât cu alte părți ale lumii.
Atunci în 91, când s-a proclamat independența, aveai o vârstă, 23 de ani. Avea Doru Ciocanu. Care erau gândurile cu care trăiai atunci?
Gândurile unioniste, care un pic au scăzut pe parcursul vieții din cauza că conducerea Moldovei s-a înclinat puternic spre Moscova. Și de aia și zic că influența Moscovei a fost foarte puternică în mediul din Republica Moldova și nu știu dacă s-a putut face ceva în acele timpuri, cu atât mai mult cu cât nici dinspre România nu erau mari semnale puternice în favoarea unirii. Acum aceste semnale se fac mult mai auzite și mult mai clare din partea României, însă după cum putem vedea din mass media, România, într-un fel, așteaptă și un răspuns din partea Moldovei. Moldova nu-i dă acest răspuns pentru că este prea influențată de alte forțe promoscovite și așa mai departe. Este o luptă foarte puternică în Moldova și această luptă se vede cu ochiul neînarmat. Eu, nefiind în mediul moldovenesc, eu pot să văd aceste lucruri doar citind presa. Deci concluzia mea este aceasta, că noi suntem foarte influențați de Moscova.
Mulți vorbesc despre factorul geopolitic care s-ar intersecta aici unde se află și Republica Moldova, dar sunt și voci care spun că Moldova se află la o confluență de culturi. Cultura din vest și cultura din est și ar și avantaja Republica Moldova ca și scriitor, îl întreb pe Doru Ciocanu.
Păi asta ar fi din punct de vedere cultural, intersecția culturilor. Păi hai să rămânem la nivel cultural, dar nu și politic.
În următorii 25 de ani va fi mai ușor, va fi mai interesant, va fi mai altfel decât a fost până acum?
Să vă spun un caz din viața mea de acum 25 de ani. Am discutat cu un neamț care îmi zicea că, uite, voi ați devenit independenți, cum crezi, cum se vor desfășura lucrurile în continuare? Eu am zis, ho, bine, uite, am scăpat de ruși, acum o să fie totul bine, în 2-3 ani ieșim și intrăm în Europa. Nu în Uniunea Europeană, ci ne apropiem mult de Occident și o să trăim ca în sânul lui Dumnezeu. El s-a uitat cu mirare la mine, a zis, 2-3 ani, eu zic de vreo 10. Și eu m-am uitat la el cam ciudat și nu-mi venea a crede că în 10 ani noi să nu reușim să ieșim din criza economică și uite că au trecut 25 de ani și neamțul a fost mult mai aproape de adevăr decât mine. Acum, dacă zic, ne mai trebuiesc vreo 10 ani sau nu știu câți, iar am să greșesc și eu mă tem să greșesc pentru că vreau să văd țara mea într-o situație mult mai bună economică. Deci eu nu vreau să fac nicio predicție din frica de a nu greși, dar 25 de ani ar fi prea mult. Ar fi un sacrificiu prea mare pentru noi să mai așteptăm 25 de ani ca să trăim mai bine.
De ce cei de la putere nu s-au gândit la frica asta de a greși?
Nu știu.
Dacă ai fi tu la putere, în fruntea Republicii Moldova, ce ai schimba?
Niciodată nu m-am văzut la putere. Niciodată ipotetic vorbind. Să fiu în fruntea țării sau să decid sorțile oamenilor sau poporului, dar ipotetic. Cel puțin știu despre mine că aș fi incoruptibil. Mulți au spus asta și până la mine și până au ajuns la putere și au schimbat părerea, dar trebuie să încep de la tine Fiecare dintre noi trebuie să înceapă de la sine, să înceteze să mai dea mită, să înceteze să mai amăgească, să înceteze să mai păcălească sau nu mai știu ce, să fie corect, să respecte legea, pentru că legea este bună, dar nu se respectă la niciun nivel. Dacă începem să respectăm legea și să învățăm copiii noștri cel puțin să o respecte, atunci așa va fi că cei care vor crește și vor ajunge la putere vor face acest lucru automat.
De ce în mediul acolo unde te-ai stabilit cu traiul în Canada se poate și în Republica Moldova atât de greu se ajunge să se înțeleagă aceste lucruri atât de elementare?
Deoarece Canada a fost populată de englezi și de francezi, iar englezii și francezii au o istorie foarte îndelungată și au experiență foarte bogată în democrație. Iar Moldova, unde a fost Moldova? În Imperiul Țarist, care are cu totul și cu totul alte principii de guvernare. Imperiul Țarist și apoi Sovietic. Imperiul Țarist și Sovietic nu au nimic în comun cu democrația. Democrația și Rusia sunt antonime. Vedem și acum pe exemplul Federației Ruse că nu este posibilă o democrație, deși li s-au dat toate premizele ca să-și dezvolte o democrație sănătoasă. Uite că nu se poate și noi suntem ca ei, pentru că am fost sub ei și ne-am dezvățat democrație. Poate că nici n-am avut-o niciodată, nici chiar sub domnitorii noștri, că am fost și sub turci. Deci guvernarea lor se bazează pe verticalitate și nu pe egalitate.
Când arunci buletinul de vot, ești sigur că nu greșești pentru cine dai acel vot?
Da, atunci când am votat de fiecare dată eram sigur că nu greșesc. Dar a trecut ceva timp și am văzut că am greșit. Nu vă spun cu cine am votat.
Dar vei merge să votezi?
Neapărat voi merge să votez întotdeauna și cred că asta e corect. Nu înseamnă că dacă ești unul, votul tău se dizolvă în sutele de mii de alte voturi. Totul depinde de fiecare dintre noi. Și eu am foarte mulți prieteni care zic, ei, dar ce o să depindă dacă eu nu merg la votare? O să depindă foarte mult, pentru că așa ca tine sunt foarte mulți. Cei care consideră că nu influențează nimic, dar de fapt influențează. Altă întrebare, ce devine votul? De votat votează, dar după asta regretă și eu am regretat. Dar nu am avut altă soluție și atunci am ales dintre ce am avut.
Străinătatea te învață multe, străinătatea doare și nu iartă. Este constatarea lingvistului Alexandru Cazacu, care în Italia conduce o companie de nivel internațional. El este și președintele Asociației Moldo-Italiene DOR. L-am întrebat și pe el cum arată Moldova după un sfert de secol de speranță și tranziție.
Moldova este țara în care am crescut, în care am muncit. Din 2009 am plecat în Italia. Noi am așteptat o schimbare, o redirecționare, am așteptat o rupere de viziunile vechi ale poliției moldovenești și o viteză mai mare spre integrare europeană. Dar a fost o dezamăgire foarte mare, mai ales când s-a făcut alianța cea stranie între PD, PLD și comuniștii. Deci asta a fost un șoc în diasporă.
Și cine alianța. Sunt salvatorii Republicii Moldova? Cine mai poate să scoată
cine
statul
ar putea fi?
De mlaștin?
Dacă până acum vedeam că acest stat ar putea să-l scoată din această mlaștină cu niște tineri deștepți, bravi, cu studii, cu experiență. Acum, din câte văd, s-au creat anumite clanuri pe interese. Avem politicieni sau mai puțin politicieni care au acumulat un capital economic foarte solid. Și atunci când în spate stă un capital economic imens, nu mai poți concura.
Dar voi credeți chiar că la modul serios în Moldova poți vinde și cumpăra orice?
Noi citim știrile din Moldova, cel puțin eu în fiecare dimineață, și vedem că jocul la moment este pe funcții și sume mari de bani.
Cum poate fi schimbată această situație din rău în bine? Ce trebuie și cine trebuie să intervină ca societatea moldavă să creadă în viitorul statului?
Salvarea noastră o să fie ca povestea pasărei Phoenix, care renaște din cenușa proprie. Poate este cinic și nu o să fiu înțeles corect, dar eu cred că la moment noi trebuie să ardem până ne prefacem în cenușă, pentru că nu avem prea mult, până să ajungem la fund. Și numai decât după aceasta va apărea o nouă suflare care va aduce o clasă politică absolut nouă, care va avea absolut alte interese. Puterea și banii au avantaje și sunt multe personalități care profită de acest lucru, dar au și anumite dezavantaje, pentru că obosești foarte repede de ele. Și eu sunt sigur că cei care mai ieri, timp de 5, 6, 7 ani, duceau o luptă pe viață și pe moarte pentru acele funcții sau pentru acele interese economice, vor obosi și se vor retrage singuri din această viață politică, pentru că este stresantă inclusiv pentru ei.
Voi, cei care constituiți motorul dezvoltării unui stat, ați ales să plecați și să nu rămâneți aici. Care poate fi ajutorul vostru la salvarea țării?
Ajutorul diasporei poate fi imens.
Nu cunosc prea multe persoane care s-ar aventura în
pentru că ele nu sunt
cursa politică pentru a veni să guverneze treburile acestui stat.
Să te întorci în țară pentru ce? Există două motive pentru care un moldovean s-ar întoarce. Unul patriotic și doi economic. Am mulți prieteni care au revenit în țară. Au deschis afaceri, le dezvoltă, sunt mulțumiți, dar aici nu poți să ai garanția afacerilor. Nu știi cum mai dezvolți afacerea aceea peste 3 ani, ce o să fie. Nu ești protejat de lege într-o oarecare măsură, nu prea funcționează.
Păi veniți voi, vă implicați, schimbați regulile de joc, le faceți să fie toate în conformitate cu buchea și spiritul legii.
Sunt aici și mâine sunt gata să rămân în țară, dar ca să rămân în țară trebuie să aibă cineva nevoie de noi. Și pe urmă
păi
noi
dar statul are nevoie de voi. Sau, dar cum se mai zice, fiecare să-și ia soarta în mâinile lui și să vină să contribuie cu ce poate.
Exact, dar statul, când are nevoie, trebuie să și ofere ceva în loc.
Voi de greutăți vă temeți?
Nu ne temem.
De riscuri, vă este frică?
Nu ne temem, dar 99% din oamenii sănătoși la cap preferă un drum bine cunoscut decât un drum cu riscuri. Adică cam de ce ar lăsa un specialist moldovean școlit peste hotare, cu experiență într-o companie, care este mulțumit de viața lui, care are un salariu de câteva mii de euro, care are o casă, o familie acolo.
Bine, și dacă ești nemulțumit de ceea ce se întâmplă aici în Republica Moldova, oricum trebuie să vii.
Și cum schimbi situația? Și cum schimbi situația? Dacă eu mâine vin și mă angajez unde? Într-un minister? Nici nu știu dacă mă angajează cineva. În politica moldovenească nu mai este cum era cu 10-15 ani în urmă. Aici deja se investesc milioane în promovare. Partidele investesc sume foarte serioase. Multe din televiziunile din Moldova sunt deja afiliate. Deci riști nici să nu ajungi acolo.
De ce nu admiteți și varianta că cetățeanul ar putea să vă dea vouă preferință celor cu mai puțini bani decât
da, desigur.
Celor care le spun că sunt oligarhi, că le-a furat speranța, că i-a dezamăgit până la refuz?
Cetățeanul ar prefera. Am foarte mulți prieteni care, mai în glumă, mai în serios, m-au întrebat de ce nu intru în politică, de ce nu candidez. Alții mi-au zis că chiar au auzit că eu candidez la primărie în sat sau la primărie în Chișinău. Deci eu practic în politică încă nici nu am intrat în mod activ. Am susținut partidele de dreapta, dar nu m-am implicat nici într-un partid. Dar cum să te faci auzit?
Mâine bați la fiecare poartă, deschizi mai multe uși.
Nu reușești să colinzi toate satele cu o mașină, să te audă orice pensionar. Când cel cu resurse a ieșit pentru 20 de minute în emisie, pur și simplu este mai dificil, dar nu e imposibil.
Și cum vezi viitorul Republicii Moldova? Alexandru Cazacu, ce speranțe leagă de ziua de mâine?
Statul, ca și organism, nu trebuie să mai fie parazitul cel care nu produce nimic și trăiește din impozitele cetățeanului. În majoritatea țărilor și în Europa și în lume, cetățenii încep să protesteze prin diverse mijloace față de această construcție antică a statului. Statul trebuie să fie un organism care coordonează. Este problema în gestiune. Noi avem pur și simplu oameni incompetenți cu funcțiile pe care le dețin. Noi avem oameni care trec dintr-o funcție în alta prin moștenire. Noi avem oameni care intră în partid doar că au finanțat. Deci însăși construcția statului eu o văd greșită. Deoarece ce înseamnă un stat în care 3-4 partide se adună în Parlament și decid soarta țării? Bine, dar cum sunt construite aceste partide? Eu mâine găsesc 5 finanțatori dacă vreau, am strâns milioane de euro sau ce buget consider necesar și partidul meu ia 5% și mai mult și ajung în Parlament. Dar mai departe, partidele astea sunt puse în situația de a apăra drepturile finanțatorilor, nu ale cetățeanului. Respectiv, cred că este o viziune incorrectă de construire a statului, a puterilor în stat, pentru că chiar să fie într-un partid oameni cu intenții patriotice, oameni care vor să schimbe, ei sunt încătușați de cei care i-au finanțat, cei care i-au adus în funcții. Ei au toți mâinile legate. Noi vorbim că am ieșit din comunism, acum suntem în democrație. Dar noi știm foarte bine că în majoritatea partidelor din Moldova, șeful a zis mâine votăm așa și toți ridică mâna la fel. Deci în interiorul partidelor nu prea există o democrație. Cum o putem noi construi în stat?
Alexandru Cazacu rămâne în Republica Moldova? Sau
dacă
nu
găsește, dacă am motiv, revin. Nu revin, rămân chiar.
Valeriu Muravski este primul șef de guvern al Moldovei independente. El a condus cabinetul de miniștri până în vara anului 1992. Valeriu Muravski speră că țara va ajunge în familia europeană, iar despre cei 25 de ani de independență, el spune că au fost irosiți în zadar.
Cel mai mare scop atunci și cele mai așteptări erau dorința de libertate. Nu era tot așa de simplu. Aflarea noastră 200 de ani sub Imperiul Țarist, sub Imperiul Sovietic, chiar în pofidă că eu am și le amintiri pozitive față de sistemul acela sovietic, dar eu înțelegeam ca economist că sistemul acela politic, social, economic nu avea șansă în competiția asta cu sistemul occidental. Fiindcă la baza sistemului occidental este două lucruri principale, motivația și competitivitatea, ceea ce nu exista în sistemul economic, social și politic din Uniunea Sovietică. Repet încă o dată, era marea dorință de libertate. Asta era factorul principal care punea în acțiune mișcarea de renaștere națională, de eliberare națională. Desigur că apariția pe harta globului pământesc a statul Republica Moldova, care nu a avut trecut, spune așa, istoric ca stat.
Pentru că a fost fie provincie,
da,
fie
da,
gubernie.
A pus în fața conducerii atunci, de reprezidenței, a parlamentului și în special guvernul, crearea instituțiilor acest stat, fiindcă nu existau ele ca atare. Începând cu sistemul financiar, sistemul bancar, monedă, garda financiară, inspectorat fiscal, serviciu vamal, lucrurile astea nu existau, pur și simplu. Ele erau într-o formă sau altă pe vremea sovietică, dar ele trebuiau refăcute
de
nou,
da,
altele trebuiau create de nou, fiindcă statul nu putea să funcționeze fără de instituțiile respective. Nu mai vorbim de armate. E clar că în contextul ce am spus, nici nu exista experiență de construcția statului. Eu mă uit, ascult mulți de ăștia să numesc stataliști. În genul la noi, în ultimii 25 de ani, toți vorbesc democrație, despre reforme, unii stataliști. În parcă n-au idei ce înseamnă democrație, în sensul adevărat a cuvântului. Ce înseamnă reforme, cum trebuie să construiești un sistem economic modern.
Când a fost mai greu? Atunci la începuturi sau acum? Pentru că unii spun că s-a ajuns chiar de unde s-a pornit Republica Moldova.
Dar în parcă s-au demolat unele lucruri create la început apariție statul Republica Moldova. Cum ar fi același sistem bancar? Cel mai periculos s-a distrus dorința de libertate, dorința de a-ți crea singur viitorul. Adică politica proastă care a fost promovată în toți acești 25 de ani, majoritatea, spune așa, guvernărilor, au dus la ceea că au distrus credibilitatea cetățenilor într-un viitor a Republicii Moldova. Asta este întorsătura care a luat exodul masiv
al populației,
da,
pentru că 1 milion de oameni s-ar afla la muncă peste hotare.
Da, și straniu în acest context, straniu a avut Comisia Electorală Centrală când avem 3.200.000 de alegători.
De cetățeni, dintre care 2.800.000 alegători.
Da.
Dar dacă 1 milion din cei cu drept de vot
asta e problema.
Peste hotare...
Eu de-am stau și mă încep a gândi ca alegător, ca cetățean, ceva spune la cale. La noi, în genere, guvernarea se bazează pe niște schemi, adică nu e ceva transparent, clar, de o lungă durată, cu niște scopuri clare. E așa să guvernanța noastră actuală. La baza apariției actuale guvernări și precedenta guvernare, trebuie să spunem că sunt istorienti ăștia tare, au stat greșeli fatale comise la începutul schimbărilor politice, sociale, economice în Republica Moldova. Un model de privatizare absolut greșit, un model de reformă agricultură absolut greșit. Noi eram contra la modelul care s-a promovat și asta a fost din cauza că am fost nevoiți să prezentăm demisia guvernul care am avut onoarea să o conduc.
Dar cum se propunea?
Se propunea cu totul altfel. Asta e altă discuție. La bază ce s-a promovat la noi, a stat sistemul social-populist.
Dar trebuia
noi
să
promovam
stea...
interesul economic cu privatizare etapizată, aceeași agricultură. Asta nu înseamnă că trebuie să împărțim la toți câte o rată de la căruțe și am distrus tot potențialul infrastructura. Mi-a rămas un exemplar de proiectul programului de reformare și stabilizare a economiei Republicii Moldova, elaborat de guvern în 1991. Și din păcate că n-a reușit să-l prezentăm în Parlament.
Domnul Rastu, asta dar e. De ce pe parcursul acestor 25 de ani au ieșuat mai toate reformele? În schimb, politicienii au putut să speculeze cu identitate, cu ce limbă vorbesc cetățenii acestui stat.
De ce au ieșuat? Desigur că nu a existat istoricul clasei politice, tradiții politice, nu mai vorbim cultură politică, nu a existat experiență ca la cești baltici, memoria colectivă a fostului stat, până în 40 au fost stat, la noi nu a existat lucrurile astea. Lipsa de experiență, asta nu e dominantă în explicația eșecurilor. Experiența apare pe parcurs. Dacă este dorința, dacă sunt cunoștințe, dacă studiază fenomenele, procesele, scaut
soluții. Și la bază este interesul național.
Desigur. Și încât haideți să vorbim așa. Băieți șmecheri, eu existat în toate vremurile și în toate societățile. E pur și simplu așteaptă condiții prielnice pentru a se manifesta. Eu vorbesc că la bătrânesc mă ocup cu agrobusiness-ul și acolo cum e? În caz când apar condiții prielnice, domne, apar buruienii diferite, apar vătămători și trebuie să folosești preparate, chimicate, erbicide. Așa e și în societate. Condițiile astea care au fost create în greșelile comise, au dus la ceea că au crescut acești oportuniști. Interesul lor personal este mai presus de orice. Da, el camuflează, nu s-au învățat tot să vorbi frumos.
De ce cetățenii n-au găsit acele pesticide, erbicide, care ar fi nimicit calitățile rele care a dominat clasa politică?
Eu cred că la noi, în 200 de ani, s-au ajuns prea adânc la codul genetic a conștiința, memoriei naționale. S-au atins codul genetic și de aici în multă lume de la noi, din păcate, nu rezistă cerințelor timpului ca să se ridici contra societatea noastră dispersată nu atât pe criteriu lingvistic, deși asta caracterizează, cât pe orientare geopolitică. Politicienii noștri din 25 de ani, majoritatea din ei, au exploatat la maxim disterțarea geopolitică a populației. Unii au folosit-o la maxim cu unirea, deși practic n-au propus nimic elementar, cum ar fi posibil de fapt unirea. Alții exploatează permanent și în special acum au putin măută asta socialiști, așa nu-i socialiști. Eu nu știu dacă e socialiști. Exploatează problema cu vectorul estic, euroasiatic. Asta e marea tragedie a noastră. Dacă zvorim așa, noi nici nu avem o societate unită.
Perspectivele ca să existe solidaritate în societate există?
Nu știu, e greu de spus. Clar că o să plece generațiile astea care sunt afectate în mentalitatea lor de, încă de fost sens sovietic, o să plece. Problema alta, vorbim de populația vorbitori de limba rusă, dar în ce mod îi educ pe copiii, nepoții lor? Îi doresc să fie Republica Moldova? Îi doresc construim un stat democratic, un stat de drept, care să le garanteze drepturi și libertățile, să ne dezvoltăm.
Domnul Raschi, dacă nu există consens politic la nivel înalt, nu are cum să fie altfel mai jos în rândul populației.
Dacă la nivel înalt nu sunt divergențe atât politice, acolo sunt divergențele în atât posibilitățile de a influența politica, de a influența economia, de a controla fluxurile de bani. Nu gândiți că lupta merge între Dodon și, de exemplu, Gimpul. Așa, virtual, că unul e cu rușii, dar altul e cu România. Pur și simplu, ele camuflează interesele lor reale cu lupta asta geopolitică. Și, din păcate, electoratul nostru cade în capcana asta permanentă.
De ce cade în capcană și de ce nu conștientizează că astea sunt lucruri false?
Eu am spus că, din păcate, în 200 de ani s-au ajuns aproape de codul genetic a memoriei, conștiinței noastre naționale și asta ne-a afectat. Al doilea, elita noastră politică, dacă putem să numim, care era până la 90, ea în mare măsură a fost controlată de sistemul acela. Bine, la noi au fost scriitori, critici literari, istorici, meritul lor e deosebit în mișcare, renaștere și eliberare națională, dar s-a declarat independența. Deja la putere trebuia promovați oameni care înțeleg ce înseamnă stat, cum s-au construit, înțeleg ce înseamnă economie, ce înseamnă sistemul judiciar, și toate lucrurile așezate, așa, fundamental.
Când ei vor să acceadă la putere, asta promit, domnule Muraschi. Nu a existat politician care să nu vorbească despre interesul național, despre lupta împotriva corupției, lupta împotriva sărăciei. Votanții cred acestor promisiuni.
Folosesc elementul ăsta, sau părghia, sau folosesc în alte țări, chiar și la Occident. Problema că ei depun toate eforturile să materializeze ceea ce au promis. Că în condițiile astea, când populația era economic analfabetă, noi nu i-am spus fraierii atunci care au promovat sistemul de privatizare, populația era sortită, spune așa, la pieirii economic, fiindcă ea nu putea să fie participant la procesele astea de reformare. Prin sistemul acela greșit, populația a fost izolată și atunci locul ăsta l-a ocupat șnecherii.
Domnul Rasi Povara, care a căzut pe umerii dumneavoastră, a fost conflictul armat de la Nistru și iată că de atunci această problemă transnistreană nu-și găsește soluționare. Dumneavoastră, peste ani, ce credeți despre ceea ce s-a întâmplat la Nistru atunci în 1991-92? De ce s-a vărsat sânge la Nistru?
E foarte dureros când mulți de-a noștri adevărați patrioți au căzut pe câmpul de luptă. Mulți s-au suferit.
Pentru independență.
Pentru independență Republicii Moldova. Conflictul ăsta, eu sunt sigur că el a fost gândit istoric și el a fost provocat. Timp ce eu când am devenit prim-ministru, noi, practic, conducerea de vârf nu avea acces în Transnistria. Celor președinte, celor președinte Parlamentului. Eu am venit din economie, nu avem de urmă cozi legate de sistemul sovietic, de sistemul Partidului Comunist și eu îmi permiteam sau eram nevoit să contactez, naidez cu conducerea din Transnistria. De atunci nu era aproape clar că să fie aproape imposibil la etapa aceea să-i aduci la un numitor comun. Și în condițiile astea, când noi eram chemați aproape peste o lună în guvern, era chemat în Parlament și ne cerea să întreprindem măsuri energice pentru restabilirea ordinii constituționale în partea stânga Nistrului, în formulări de astea care
sunt
corecte, dar care nu obligă la nimic.
Țintele principale au fost comisariatele de poliție. Ele au fost asaltate de către separatiști.
Atunci noi, guvernul, consideram să mergem pe reforma administrației publice locale, decentralizarea puterii. Domnul, lași bate-i capul de cetățenii care îi conduc nijlocită. Chiar propuneam ca o variantă, hai să le dăm, domnul, zonă economică liberă, constatut special. Bine, nu s-a acceptat. Am avut un caz, era un comandant la Armata Pace, asta era în putere atunci, pe vreme ce Armata Pace, în câteva ore putea să ajungă la Sofia, la București, la Budapesta, la Praga. Și am avut două, trei întâlniri cu comandantul Armatei Pace, era oarecare general Netcăciov, aici la guvern, la Chișinău. Și odată el mi-a propus, zice, domnul prim-ministru, puteți să veniți, vă întâlniți cu corpul ofițeresc de la Armata Pace și să-i spuneți cum vedeți dumneavoastră viitorul, ce aveți de gând să faceți, cum relațiile între etnii. Și eu desigur că am acceptat. Deși înțelegeam că nu mai schimb eu, cum spune marele nostru maestru Gheorghe Urschi, nu întorc pământul cu capul în jos, așa. Dar trebuie să folosesc oportunitatea asta. Și ne-am înțeles, eu trebuie să vin la aeroport la noi, el trimitea elicopter la Armata Pace, când pe drum erau atunci un consistent telefoane în mașină, sigur erau controlat de KGB, și mă sună și îmi spune că, stimate domn prim-ministru, nu pot să vă asigur securitate. Eu zic, dar cum asta? Voi ce ați trage în elicopterul vostru? Adică în sensul ăsta. Nu, că înțelegi, nu pot să vă asigur. Mai scurt, asta a fost inițiativa lui și când am aflat cei mai de sus, i-a spus, iată unde te bagi și îți trebuie probleme, îți trebuie să fii murească, să facă aici propagandă. E clar că nu mai schimbam eu situația, dar era o șansă.
A fost inevitabil acest conflict armat de la Nistru? Așa cum îi se spune, război moldorus?
Sigur, eram provocați. Organele administrației locale erau stuite, toți de-a lor, dar erau comisariat poliției. Ei le atacau din toate părțile, noi trebuia să încercăm să se apărăm cumva, dar totuși, luând în considerație și capacitatea noastră de a efectua o operație sau alta, spun așa, ghilimele militare, practic nu exista nici armată, nu exista nimic. Eu cred că trebuie de evitat. Nu ne-a dat nimic asta. Mai mult ca atât, ne-a dus la CEC, ne-a umilit, tastat are acordul respectiv cu Yeltsin. Poziția nici asta nu înseamnă că e adevărul mult mai stans, fiindcă sunt foarte multe argumente și pro și contra.
Domnul Muravski, dar în acești 25
și în genere, de ani... în genere, istoria nu acceptă dacă.
În acest sfert de secol de independență a Republicii Moldova, cine a fost adevăratul stăpân aici?
Aș răspunde felul următor. Pur și simplu, noi n-am avut niciun stăpân. Noi n-am fost stăpâni pe teritoriul nostru, pe soarta noastră, pe viitorul nostru, din lipsa de cunoștință, din lipsa de responsabilități, din lipsa de patriotism adevărat. Mentalitatea a rămas așa și atitudinea față de oameni. Noi nu socotim pe oameni de oameni. Și numai atunci când intrăm în campanie electorală, trebuie să alegem, atunci ești gata să-i cumpere. Dar pe urmă nu-i socotim de oameni. Deși toți pun mâna pe Biblie, se duc în biserici, dar ei nu au citit nimic. Iubește-l pe apropiatul tău ca pe tine însuși. Un postulat care stă la baza creștinismului.
Corectate. Și viitorul acestui stat, cum îl vedeți? Următorii 25 de ani, ce ar putea să aducă pe acest pământ?
Dacă dorim să avem un viitor, e numai în spațiu european. Acum, în situația care s-a creat, România, fără a pretinde la ceva, vin la noi, deodată manipulează și folosesc chestia asta forțele politice și aprind jerati cu istă. Din păcate, lumea e întunicată și vai de capul lor. Dar România are o șansă foarte mare și este chiar obligată să intervie cu investiții serioase, pe linie guvernamentală, pe linie privată, administrațiilor locale, să încerce să schimbăm situația și, important, schimbăm atitudinea cetățenilor Republicii Moldova, chiar și vorbitori de limba rusă, așa, față de relațiile noastre cu România. Problema e în viitorul nostru acum. Trebuie să punem capul mie trecut, este viitorul la copiii și la nepoții noștri. Este foarte important să înțelegem corect situația în care se află Republica Moldova și este foarte important să încercăm acum forțați să integrăm, în primul rând economic, economia României cu economia Republicii Moldova. Asta ne va da posibilitatea într-un viitor, nu știu, în 5-10 ani, să ajungem noi totuși în Uniunea Europeană. În pofid, dacă mulți vorbesc că Uniunea Europeană este de stramă, că nu știu ce. Sunt probleme, dar, domnule, nu vă faceți mari speranțe. Cet și tot o să fie normal.
Dar Rusia se va împăca, va accepta acest parcurs european al Republicii Moldova?
Tot în lumea asta e trecător, inclusiv cu tot respectul același Putin, e trecător și regimul lui. Tot e trecător în viața asta. Veșnic este numai timpul. Eu în concluzie spun, indiferent care e atitudinea Rusiei față de noi, noi am dorit să avem o relație normală, pornind la cetățenii care sunt influențați aici, terminând cu relații economice, indiferent la atitudinea sau politica Rusiei, noi trebuie să mergem în direcția vectorului european. Și un mare rol are în acest proces, în situația asta, România.
La mulți ani, Moldova!
La mulți ani!
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare!
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.